të ndëruar për shëndetje, po ndiqni Radio Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Shqipëria në zi për 13 viktimat e aksidentit rrugor. Pajtimi ndër etnik në Kosovë mund të marrë gjenerata, thuhet në një debat në Prishtinë. Kosova merr brenda javësh udhërrëfyesin për viza, thot eurodeputetja Ulrike Lunaçek. FIFA lejon ndeshje miqësore ndërkombëtare për Kosovën, tha që e sheh si hap afirmativ për shtetin, Serbia e kundërshton vendimin. Liderët e NATO-s pajtohen për dorëzimin e kompetencave të afganëve deri në mesin e vitit të ardhshëm. Në pjesën tematike të emisionit do të ndjekim dhe një material në lidhje me ndryshimet politike në Serbi dhe rrezikun e mos zbatimit të marrëveshjeve të arritura me Prishtinën, por së pari një blok informacionesh që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përshëndetur vendimin e FIFA-s që të lejojë kombëtare në Kosovës të zhvillojë lojë miqësore ndërkombëtare. Vendimi i FIFA-s që të lejojë kombëtare në Kosovës në futboll të zhvillojë ndeshje miqësore ndërkombëtare është një hap i madh i rëndësishëm për Republikën e Kosovës në arenën ndërkombëtare që do të ndihmojë që shteti ynë i ri të njihet edhe më shumë dhe të tregojë vlerat e veta, ka thënë përmes një deklarate kryeministri kosovar. FIFA dhe UEFA kishin bllokuar më herët këtë ambicie të Kosovës për shkak se shtetësia e saj nuk njihej nga Kombet e Bashkuara. Presidenti FIFA Sepp Blatter ka propozuar këtë formë të ndryshimit të politikave në mbledhjen e SHN-s. Ishte vetë Blatter ai që kërkoi nga Komiteti Ekzekutiv dhe vetëm një konfederate refuzoi propozimin, citohet të ketë thënë Jerome Valtske, sekretari përgjithshëm i FIFA-s. Ndaj këtij vendimi ka reaguar Federata e Futbollit e Serbisë, e cila ka thënë se vendimi është marrë pa u konsultuar me UEFA-n apo me Asociacionin Serb të Futbollit, si dhe ka kërkuar një takim urgjent me kreun e FIFA-s Sepp Blatter dhe homologun e tij nga UEFA Michel Platini. Tet votat e UEFA-s kundrejt panelit 24 anëtarësh të FIFA-s kanë dështuar të hënën ta bllokojnë nismën për lejimin e miqësorëve ndërkombëtare me Kosovën. Policia e Uleksit ka ndërmarrë sot në orët e hershme të mëngjesit një aksion kontrolli në fshatin Dolani afër Zveçanit. Shtëpia e bastisur sipas mediave lokale është pronë e familjes së Zvonko Veselinovicit, i cili kërkohet për aksione kundër forcave ndërkombëtare dhe vendore në veri të vendit. Zëdhënësja e Uleksit Irina Gudelevic e ka konfirmuar aksionin. Kjo bastisje është zhvilluar në kuadër të një hetimi që po vazhdon dhe i cili është ndërlidhur me krimin organizuar, kontrabandën me mallra, si dhe kontrabandën me narkotik, tha Gudelevic për Radio Evropa. Si rezultat, policia ka konfiskuar dy armëzjarri, municion dhe dokumentacion. Nën kryetarja e Partisë Socialiste të Serbisë Dijana Vukomanović ka deklaruar se kësaj partie nuk i pengon që në postin e kryeministrit të ardhshëm të Serbisë të jetë ose lideri i Partisë Demokratike Boris Tadić ose zëvendësi i tij Dragan Gjilas. Para rrethit të dytë të zgjedhjeve presidenciale, Tadić dhe Dačić patën arritur marrëveshje për koalicionin qeverisës pas zgjedhor. Në zgjedhjet parlamentare të Serbisë të mbajtura me 6 maj, më së shumti vota në kuvend ka fituar Partia Përparimtare e Serbisë, lideri së cilës Tomislav Nikolić zgjodh edhe president. E dyta është partia e Tadićit për të pasuar nga ajo e Dačićit. Kryeprokurori i Tribunalit të Hagës Serge Bramerc ka deklaruar në Beograd se një pjesë e raportit të tij 6 mujor nuk do të jetë pozitive kur bëhet fjalë për hetimin e rrjetit të personave që kanë fshehur të arratisurit e Hagës. Duke theksuar se rrjeti bashkëpunëtorëve nuk ka lidhje me gjykimin e Ratko Mladićit në Hagë, Bramerc ka thënë se është shumë e rëndësishme që të dihet se ata që kanë bashkëpunuar në fshehjen e të arratisurve të Hagës kanë qenë njerëz që kanë mbajtur poste publike apo kanë qenë njerëz të rëndomt. Dëshiroj të sigurohemi nëse bashkëbiseduesit tanë të viteve të hershme, kanë qenë të sinqert kur kanë thënë se nuk e din se ku gjendën të aratisurit, ka thënë Bramerc. Shefi i ushtrisë së Jemenit është zotuar se nuk do të ketë zbrapsje të ofenzivës qeveritare kundër Al-Qaidës. Ai ka bërë këto komente pas sulmit vetvrasës që la të vrarë 96 ushtarë në një nga sulmet më vdekjeprurse që kanë ndodhur në konfliktin e Jemenit. Shpërthimi nga i cili u plagosën 300 ushtarë kanë nxitur dënime të ashpra nga fuqitë perëndimore dhe një zotim të presidentit amerikan Barack Obama se do të punojë me qeverinë jemenase për të shpartalluar Al-Qaidën në gadishullin arabik. Sulmues të panjohur kanë hapur zjarr në një tubim në qendër të Karaçit duke vrarë 9 persona dhe plagosur 30 të tjerë. Disa agjenci të lajmeve flasin për shifra më të larta. Sulmuesit kanë shtënë në një tubim politik të grupit nacionalist Awami Tehrik, derisa dhuna kanë gjetur trazira që përfunduan me disa dyqane dhe makina të djegura. Rreth 18 milion njerëz jetojnë në Karaçi, qyteti më i madh dhe qendër komerciale e Pakistanit. Përgatitjet për garën e Eurovisionit, një ngjarje televizive e cila pritet të shikohet nga rreth 125 milion njerëz në mbar botën, janë intensifikuar në kryeqytetin e Azerbejxhanit në Baku me përfaqësues të 42 vendeve që synojnë kurorën e kampionit. Festivali ka dy gjysmë finale sot dhe të njëjtën, kurse finalja mbahet të shtunën më 26 maj. Qeveria autoritare e Azerbejxhanit po synon ta shfrytëzojë këtë ngjarje për ta promovuar këtë vend të pasur me naftë si një shtet modern, që po shënon përparime dhe në këtë drejtim ka shpenzuar miliona dollar në infrastruktur. Por të gjitha këto përpjekje kanë rënë në nënhijen e akuzave për shkeljen e të drejtave të njeriut nga pushteti dhe për dëbimet e dhunshme të banorëve lokal në Baku në përpjekje për të akomoduar investimet e reja. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuam dhe në hapje të emisionit, Shqipëria po mban zi sot për viktimat e aksidentit tragjik që ndodhi dje në afërsi të Himarës, ku si pasoj humbën jetën 13 persona dhe 26 të tjerë mbetën të plagosur. Autoritetet e Ministrisë së Shëndetësisë konfirmojnë se në gjendje të rëndë shëndetësore gjenden edhe më tej dy studente që po kurohen në spitalin ushtarak në Tiranë. Holësi Tiranë ndjekim në raportin e korrespondentës tonë Menada Zaimi.
22 maj është shpallur ditëzie kombëtare për nder të viktimave të aksidentit tragjik që ndodhi dje rreth orës 16:30 minuta në afërsi të Himarës, ku si pasoj humbën jetën 13 persona dhe 26 të tjerë mbetën të plagosur. Viktimat ishin studentë të vitit të tretë në Universitetin Aleksandër Gjuvani të Elbasanit, të cilët po udhëtonin me një autobus drejt Sarandës për qëllime turistike. Në aksident humbi jetën dhe drejtuesi i automjetit. Autoritetet e Ministrisë së Shëndetësisë konfirmojnë se gjendja e të plagosurve është përgjithsisht e mirë, por mbetet kritike gjendja shëndetësore e dy vajzave, të cilat janë në trajtim intensiv mjekësor në Spitalin Ushtarak në Tiranë. Ministri i Shëndetësisë Petrit Vasili tha se dëmtimet e forta që dy studentet kanë marrë në kokë dhe në trup e bëjnë të pamundur transportimin e tyre për kurim të specializuar jashtë vendit.
Vazhdon të mbetet problematike tepër serioze, dy raste, dy vajza të cilët traumat të cilat kanë qenë të gjëra, megjithatë edhe në këtë rast, parametrat e tyre vazhdojnë të mbahen në mënyrë qëndrueshme nga stafi reanimator, janë në frymarrje drejtuar, në terapi intensive dhe transporti i tyre në këtë moment, bazë protokollit mjekësore, është i pamundur sepse ata janë të lidhur përsisht me aparaturat të cilat janë ato që i mbajnë në jetë.
Ngjarja e rëndë ka shkaktuar shumë dhimbje dhe solidaritet të madh njerëzor. Shumë qytetarë kanë dhuruar vullnetarisht gjak pas apelit të bluzave të bardha. Studentet e plagosura që po trajtohen në Spitalin Ushtarak në Tiranë dhe në Vlorë janë vizituar jo vetëm nga familjarët e tyre, por dhe qytetarë të shumtë e politikanë. Të gjithë kanë shprehur dhimbjen e thellë për atë që ndodhi. Në Universitetin Aleksandër Gjuvani në Elbasan u zhvilluan homazhe për nder të viktimave të këtij aksidenti. Një grup i posaçëm hetimor po punon për të zbardhur rrethanat e kësaj ngjarje të rëndë. Paraprakisht drejtoria e përgjithshme e policisë i jep informacion mbi rrethanat e rrugës në të cilën ka ndodhur aksidenti. Rruga ishte e pajisur me sinjalistikën e duhur dhe me mbrojtje anësore, dhe se asfalti i rrugës ishte i thatë dhe pa mbetje të rrezikshme në të. Vetë mbijetuarat kanë dhënë për grupin hetimor disa variante mbi atë çfarë ka ndodhur gjatë ditës së hënë. Megjithatë, fjalën përfundimtare mbi rrethanat e këtij aksidenti të rënd do ta thonë hetimet. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Emisionin e vazhdojmë me materiale nga Prishtina. Pjesëmarrësit e konferencës ballafaqimi me të kaluarën dhe pajtimi e çfarë lloj mekanizmi për kërkimin e së vërtetës si duhet Kosovës, punimet e së cilës po zhvillohen në Prishtinë, kanë thënë se pajtimi ndërtnek në Kosovë mund të marrë gjenerata dhe sipas tyre ky proces nuk mund të realizohet duke i lënë jashtë viktimat. Ata shfaqën shpresën që dhe Serbia në të ardhmen të punojë në drejtim të procesit të pajtimit, por thanë se është obligim edhe për qeverinë e Kosovës të ndërmarrë hapa në këtë drejtim. Kronike Edona Peci.
Shtet ndërtimi i Kosovës nuk mund të kompletohet pa procesin e pajtimit. Për hir të së vërtetës, është e nevojshme një qasje gjithëpërfshirëse për drejtsinë tranzicionale. Ballafaqimi me të kaluarën nuk mund të arrihet pa i përfshirë viktimat në procesin e pajtimit, sepse ato mund të bëhen autorët e krimit në të ardhmen, duke marrë në duart e tyre drejtsinë. Me këto vlerësime zhvilloi të martën punimet konferenca Ballafaqimi me të kaluarën dhe pajtimi, çfarë lloj mekanizmi për kërkimin e së vërtetës i duhet Kosovës. Pjesëmarrësit e konferencës vlerësuan se procesi i pajtimit ndërmjet kryesve të krimeve dhe viktimave gjatë luftës 1999 në Kosovë mund të marrë gjenerata, por se është i nevojshëm për të ardhmen e të gjithë rajonit. Duke folur për raportet aktuale ndërmjet Kosovës e Serbisë, përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Prishtinë Peter Faith tha se është ende herët të flitet për pajtimin ndërmjet popujve, por shfaqi shpresën që shteti serb të nisë sa më parë të punojë në procesin e pajtimit me kosovarët.
I think I should express the hope that also in Serbia.
Mendoj se duhet ta shfaq shpresën që edhe në Serbi të ketë një proces për kërkimin e së vërtetës dhe pajtimin me popullin e Kosovës sa më parë që të jetë mundur, u shpreh Faith. Ai theksoi se i takon qeverisë së Kosovës ta marrë rolin udhëheqës për veprimet e nevojshme në procesin e pajtimit, kërkesë kjo që, sipas zëvendës kryeministrit të Kosovës Hajreddin Kuçi, do të jetësohet përmes krijimit të grupit punues kombëtar për drejtësi tranzicionale. Ekzekutivi i vendit, si që paralajmëroi ai, do të marrë shumë shpejt vendimin për themelimin e këtij grupi, i cili do të obligohet me zbatimin e një strategjie gjithëpërfshirëse për drejtësi tranzicionale. Një element tjetër i rëndësishëm në këtë proces, sipas zëvendës kryeministrit Kuçi, është njohja e shtetësisë nga Serbia dhe kërkim falje siç e quajti ai, akt moral.
Serbia ka nevojë tani dhe do të na lësonte punën në pajtim po quaj. Pavarësinë e Kosovës, suverenitetin dhe kërcimin territorial tonë dhe të kërkoj falje si akt moral.
Komisionari i lartë për minoritete në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, Knut Follebak, ndërkaq, tha se pasojat e ngjarjeve që ndodhen para 13 viteve nuk mund të riparohen vetëm me futjen në funksion të ligjit, por se duhet të merren parasysh edhe viktimat.
Rebuilding a society not only requires restoration of the rule of law.
Rindërtimi i një shoqërie nuk kërkon vetëm rivendosjen e sundimit të ligjit dhe përfundimin e pandëshkueshmërisë, por duhet të përfshijë edhe rehabilitimin e viktimave. Nëse nuk trajtohet kjo, viktimat e së kaluarës mund të bëhen autorët e krimeve në të ardhmen. Njerëzit, vuajtjet e të cilëve nuk merren seriozisht, do të mund të synonin ta marrin drejtësi në duart e tyre dhe do të mund të ishin të pagatshëm për ta mbështetur pajtimin, që është bazë e një paqeje të qëndrueshme, vlerësoi ai. Lufta në Kosovë la pas vetes rreth 14.000 viktima, mbi 1.700 të zhdukur dhe qindra raste të torturave dhe përdhunimeve. Pajtimi ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve konsiderohet të jetë një nga sfidat më të mëdha në përmirësimin e raporteve afatgjate ndërmjet Kosovës e Serbisë, për shkak të, siç thuhet, mungesës së besimit që u shkaktua nga veprat e bëra gjatë luftës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek beson se Brukseli do t'i dorëzojë Kosovës udhërfyesin për vizat brenda pak javësh. Ne në Parlamentin Evropian luftojmë për të drejtat tuaja që të udhëton e lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian, ngjashëm me qytetarët e tjerë të Ballkanit Perëndimor, të cilët tashmë udhëtojnë lirshëm, ka thënë Lunacek përmes një video mesazhi drejtuar studentëve të Universitetit AAB Reinvest në Prishtinë. Kronike përgatitur nga Zjadin Gashi.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek ka thënë se Kosova shumë shpejt do të merë udhërfyesin për liberalizimin e vizave. Këto komente Lunacek i ka bërë përmes një video mesazhi drejtuar studentëve të Universitetit AAB Reinvest. Ajo tha se në Parlamentin Evropian shumë nga eurodeputetët janë të përkushtuar që t'i afrojnë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor sa më afër Bashkimit Evropian.
As raporteur of the European Parliament on Kosovo, I'm committed together with lots of colleagues here in this parliament to bring Kosovo and the whole of the Western Balkans closer to the European Union.
Si raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian, unë dhe shumë nga kolegët e mi jemi të përkushtuar që ta sjellim Kosovën bashkë me vende tjera të Ballkanit Perëndimor sa më afër Bashkimit Evropian, ka thënë Lunacek. Mirë, po një përqendrim i veçantë i kosovarëve këto dy vitet e fundit ka qenë sidomos çështja e liberalizimit të vizave. Kosova ka mbetur e fundit në këtë proces, përderisa qytetarët e vendeve të rajonit tashmë lëvizin lirshëm për në vende të BE-s pa pasur nevojë për regjimin e vizave. Brukseli kishte premtuar qeverisë së Kosovës se do t'i dorëzonte udhërfyesin si hapi i parë në drejtim të liberalizimit. Lunacek tha se beson se ky udhërfyes do t'i dorëzohet Kosovës brenda pak javësh. Pasi që mesazhi i saj u drejtoi studentëve, Lunacek tha po ashtu se ata duhet të mësojnë për integrimet evropiane dhe sa herë që u thonë jashtë vendit, ata janë ambasadorët më të mirë të Kosovës.
We actually in the European Parliament we fight for your rights to travel freely to the European Union, like all other citizens of the Western Balkans can do already.
Ne në Parlamentin Evropian luftojmë për të drejtat tuaja që të udhtoni lirshëm në vendet e bashkimit evropian, ngjashëm me qytetarët e tjerë të Ballkanit Perëndimor, të cilët tashmë udhtojnë lirshëm, ka thënë Lunacek. Ndërkohë, zëvendës ministri për integrimin evropian, Gëzim Kasapolli, rikujtoi se BE-ja ka premtuar se udhërrëfyesin do t'ia dorëzon Kosovës gjatë kësaj pranvere.
Kemi marrë një zotim nga zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian që udhërrëfyesin e Kosovës do të arrijë para fundit të pranverës. Si duket ata nuk e kanë kuptuar që dimri është kryp, por megjithatë kemi edhe një afat kohor, një mujor që Bashkimi Evropian ta plotësoj këtë zotim.
Sfidat kryesore të cilat Kosova duhet të tejkalojë që të sigurojë lëvizjen pa viza për qytetarët e saj kanë të bëjnë me sigurinë e dokumenteve personale, menaxhimin e integruar të kufirit, si dhe me riadësimin dhe riintegrimin, marrë parasysh se një numër tetë i madh i kosovarëve kanë ende statusin e azilit në përvende të ndryshme anëtare të Bashkimit Evropian, të cilët do të duhet të kthehen dhe të riadësohen në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përkundër deklaratave në vazhdimsi të cilat i ka bërë kryetari i ri sërb Tomislav Nikolić se nuk do t'i njohë, zbatoi marrëveshjet arritura në dialogun Kosovë-Serbi, megjithatë ai do të jetë i detyruar ta bëjë këtë nëse dëshiron që Serbia të integrohet në Bashkimin Evropian. Kështu vlersoi njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Ata thonë se kreu i ri sërb nuk do të mund të shmangët gjatë as rinisjes së dialogut. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Fitorja e Tomislav Nikolićit në zgjedhjet presidenciale në Serbi dhe vënja e tij në krye të shtetit serb kanë nxitur dilemat nëse ai do t'i zbatojë marrëveshjet e deritashme të arritura në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Dilemat e tilla janë nxitur për shkak të deklaratave në vazhdimësi të Nikolićit, të cilat ai i pati bërë vitin e kaluar, por edhe gjatë fushatës parazgjedhore, se nëse ai vjen në krye të shtetit serb, marrëveshjet do t'i konsiderojë jo të vlefshme, madje më 10 prill të këtij viti në tubimin zgjedhor në veri të Mitrovicës, Nikolić pati deklaruar se nuk e dinte se për çfarë ishte marrëveshje qeveria më parshme serbe me Prishtinën, duke aluduar në ish-kryetarin serb Boris Tadić, ai pati thënë se një njeri është marrë me zgjidhjen e fatit të serbëve në Kosovë dhe se marrëveshjet e tilla nuk do të jenë të obligueshme për të nëse ai arrin në pushtet. Kudo që është arritur, asnjë hap më tutje nuk guxon të bëhet. Kudo qoftë që ka arritur në përpjekjet që të krijojë marrëveshje në mënyrë që të mbetet edhe në mandatin e tretë, çfarë do të qoftë që kanë nënshkruar dhe që është në dëm të Serbisë, ato nënshkrime mua nuk më obligojnë, ka thënë Nikolić. Por njohësit e rrethanave politike në Kosovë vlerësojnë se kryetari dhe qeveria e re në Serbi nuk do të mund të shmangen zbatimit të marrëveshjeve nëse dëshirojnë që ta ndjekin rrugën drejt Bashkimit Evropian. Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani thotë se Nikolić do të përpiqet fillimisht që t'i përmbahet deklaratave të veta për shkak të obligimeve që ka ndaj elektoratit, por si pas ti, kjo nuk do të zgjasë shumë.
Avanturat e Tomislav Nikolićit përkatësisht radikalve serb nuk mund të zgjatin pa funësi për faktin se jo vetëm zyra e Kuperit, por Bashkimi Evropian është i vendosur që ta shikoj ma me seriozitet rrugën e integrimit të Evropës Jugëlindore në Bashkimin Evropian.
Ndërkat Shenol Muharremi, njohës i rrethanave politike dhe atyri integruese, se thot se Serbia e ka të vështirë që t'i ikë zbatimit të marrëveshjeve për shkak se ato tashmë janë mishëruar me procesin e integrimeve dhe janë shndërruar në kusht.
Për Nikolićin me jo ikë zbatimit të marrëveshjeve, do me thonë me të viju prej rrugës evropiane të Serbisë. Nëse ai zgjedh mos me vazhdu, mos me procedu me proces integrimeve, atëherë është e mundshme shmangja, po ndyshoj në një scenario të tillë.
Ndryshe të dy këta njohës të rrethanave politike vlerësojnë se Serbia, pavarësisht dëshirës ose jo të kreut të shtetit, do të jetë e detyruar të vazhdojë dialogun me Kosovën nëse mëton integrimet evropiane. Hasani thotë se pavarësisht deklaratave të tij, Nikolići nuk do ta bllokojë rinisjen e dialogut. Sipas tij, deklaratat e Nikolićit janë provokim për matjen e pulsit të bashkësisë ndërkombëtare.
Deklarimet e Nikolićit japin të kuptojmë se radikalet serb dëshirojnë ta intrigojnë Bashkimin Evropian, dëvojnë një provokim test në raport me shkollën e qëndrueshmërisë dhe konsistencës Bashkimit Evropian sa i takon dialogut teknik Prishtinë-Beograd, a i sigurisht do të provojë dhe ma tuti që të kërkoj Kosovën me çdo kusht me ose pa Bashkimin Evropian, por kjo avantur radikalve sërb nuk dhe t'ju zhatë shumë.
Por Muharremi më shumë i vlerëson deklaratet e Nikoliqit si retorikë për zgjedhjet se sa qëndrim të palëkundur të ti.
Tërmosarojmë që është shumë letë me folë dhe me marë një pozicion kur jenë opozita apo shoqëri civile, është një gjatë tjetër kur jenë pozita, ndaj unë e presë ndryshim pozicionit Nikoliqit. Thjesht çështja e dialogut do të jetë nëse ai dëshiron apo jo Evropë.
Sidoqë që të jetë, sipas njohësve të rrethanave politike, rinisja e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në të ardhmen mund të paraprijë kërkesa për ndryshim të formatit të dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Këtë dhe materiale tjera mbi zhvillimet e fundit politike mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty po ashtu mund të gjeni rubrikën e re monitorimi i korrupsionit, në të cilin mund të gjeni tema që trajtojnë këtë dukuri në shoqërinë kosovare.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Dështimi i Maqedonisë në samitin e NATO-s në Chicago ka ngritur edhe debatin e ndryshimit të pushtetit qendror. Njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare thonë se duhet të formohet një strukturë e re qeveritare që do të zgjidhë çështjen e emrit dhe do të antarësojë Maqedoninë në NATO dhe në Bashkimin Evropian, pasi alternativë tjetër nuk ka. Sipas tyre, Chelsea qendron në duart e Partisë Shqiptare në pushtet BTI-s. Kronike Isuf Kadriut.
Pas samitit e NATO-s në Chicago, në Maqedoni duhet të ketë reformatim të qeverisë aktuale, thot në kryetari i Këshillit të Orë Atlantikis me Tramadani, duke e komentuar konkluzionet e samitit që janë të ngjashme me ato të Bukureshtit në raport me Maqedoninë, së pari të zgjidhet çështja e emrit e më pas antarësimi në NATO. Ramadani thot se çelësi i zhbllokimit të procesit integrues është në duart e BDI-s, që sipas tij duhet të angazhohet për një qeveri të re pa vëmëro dëpëmënen e kryeministrit Nikola Gurevski, i cili drejtoi akuzat tash prandaj vendeve anëtare të aleancës për shkak të, siç tha, lënies me pa të drejtë Maqedonisë jashtë NATO-s.
Unë mendoj se në këtë rast duhet BDI ta përzën ose ta largon vëmëron nga qeveria. BDI këtu e ka rolin vendimtar, ndërsa partitë opozitare shqiptare po ashtu duhet jenë shumë të zëshme me veprimet dhe shumë fuqishëm pra të denoncohet kjo politike mbrapsht.
Deklaroi Ramadani, ngjajshëm vlerëson edhe Bekim Kadriu, ligjëruesi së drejtës së ndërkombëtare. Ai thotë se vëmëro dëpëmëreja ka dëshmuar qartë se nuk është i interesuar për zgjidhjen e çështjes së emrit dhe në një situatë të tillë, thotë ai, do të ishte e pakuptueshme që BDI-ja të vazhdojë edhe më tej partneritetin me partinë Gruevskit.
Ndoshta do duhet mendohet edhe si zgjidhje, si thuhet mirupafshim koalicionit të qeveritar. Dhe të dilet nga koalicioni, jo me ndonjë qëllim tjetër përveç që të formohet një garnitur e cila do të punojë në drejtim të antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe në Unionin Evropian. Vetëm këtë, sepse Maqedonia mendimi im rrugdalje tjetër ose opcion tjetër nuk ka.
Deklaroi Kadriu. Nga ana tjetër, Slobodan Çashule, ishte ministër i punëve të jashtme, thotë se Maqedonia duhet të mbajë kursin e integrimit të vendet në NATO, por ai mbështet të qëndrimet kritike të Gruevskit ndaj aleancës, pasi edhe Çashule mendon se ajo nuk ka vepruar drejt në raport me Maqedoninë.
Republika Maqedonia nema spor so NATO kako institucija na solidarna bezbednost vo Evropa.
Maqedonia nuk ka kontesta me NATO-n si institucion solidar i sigurisë në Evropë, por për ne kontestuese është pa aftësia apo mungesa e fuqisë politike për të zbatuar një vendim të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë që ishte në favor të Maqedonisë i përket antarësimit të saj në NATO. Sidoqoftë, ne nuk duhet të heqim dorë nga NATO e as nga Bashkimi Evropian. Por ajo që nëse mund të gjykohet nga deklarata ose intervista e kryeministrit, është se ne do të ndrojmë pikpamjen tonë politike para si gjithash ndaj NATO-s dhe nuk do të jemi dyftyrëshë, por si çdo vend demokratik në këtë aleancë, do të tregojmë mendimin tonë dhe pakënaqësinë tonë, pasi jemi seriozisht të shqetësuar nga qasja shoviniste e Greqisë që po rënën vlerat e NATO-s. U shpreh Slobodan Çashule, ishte ministër i jashtëm. Ndryshe, opozita maqedonase ditë më parë kërkoi seancë urgjente të kuvendit, në të cilën kryeministri Gurevski do të duhej të jepte llogari rreth situatës së krijuar, ndërsa opozita shqiptare kërkoi nga BDI-ja të pozicionohet qartë se është me Gurevskin apo me NATO-n dhe shqiptarët. Kjo partin nga ana tjetër ka thënë se nuk pajtohet me asnjë vlerësim të fundit të Gruevskit ndaj ndërkombëtarëve, përveç pjesës ku ai thotë se Maqedonia ka përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme për antarësim në NATO. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në mbyllje të samitit të NATO-s në Chicago, liderët e aliancës janë pajtuar që të dorëzojnë kompetencat e sigurisë forcave afgane deri në mesin e vitit të ardhshëm. Presidenti amerikan Barack Obama pranoi se sfidat në Afganistan janë ende të mëdha, ndërsa talibanët i përshkruajti si armiq të fuqishëm. Holsin në këtë temë sjell kronika redaksisë qendrore Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Barack Obama tha se NATO do t'ia dorëzojë përgjegjësinë mbi sigurinë forcave afgane në Afganistan në mesin e vitit të ardhshëm. Duke folur në mbyllje të samitit në Chicago, Obama tha se NATO do të lë prapa një mision trajnimi pasi që t'i tërheq trupat luftarake në fund të vitit 2014.
At the ISAF meeting this morning, we agreed that
në takimin e ISAF-it u pajtuam që forcat afgane do të ndërmarrin rol udhëheqës për operacionet luftarake në vitin e ardhshëm, pra në mesin e vitit 2013. Në atë kohë, forcat e ISAF-it do të lëvizin nga roli luftarak në atë mbështetës në të gjitha pjesët e vendit. Ky do të jetë hapi i madh drejt qëllimit për të cilin jemi pajtuar në Lisbon, përfundimi tranzicionit dhe udhëheqja e sigurisë nga afganët në fund të 2014-s, u shpreh presidenti amerikan. Ai tha se NATO-ja ka qenë unike mbi planin që në mënyrë të përgjithshme të jepet fund luftës në Afganistan. Lideri amerikan tha se i kupton sfidat serioze që mbetën në Afganistan dhe i përshkruajti talibanët si armiq të fuqishëm. Mendoj se do të mund të arrim në një pikë optimale kur do të themi, u krye, kjo është e përsosur, kjo është mënyra se si kemi dëshiruar të jetë dhe tash ti mbledhim të gjitha pajisjet dhe të shkojmë në shtëpi. Ky është një proces që nganjëherë është proces i çrregullt, sikur që ishte edhe në Irak, tha Obama. Ai foli për një përparim të kujdesshëm, por pa marrëveshje në bisedimet jo formale me presidentin pakistanez Asif Ali Zardari në lidhje me rihapjen në rrugëve furnizuese, të cilat Islamabadi mbylli pasi që NATO ja mbyti aksidentalisht 24 ushtar pakistanez në nëntorin e kaluar. Nuk e kemi para parë që rrugët funizuese të zgjidhen në këtë summit. E kemi ditur që para ardhjes në Chicago, por në të vërtet po bëjmë një përparim të kujdes shumë, tha Obama. Në mbyllje të konferencës për gazetar, sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se Alianca 28 antarëshe i ka arritur qëllimet e parashtruara për këtë summit. Kemi ardhur në Chicago me qëllimet të cilat i kemi arritur. Kemi qenë të fokusuar në armë në Afganistani dhe kemi vendosur që të investojmë në mënyrë të mençur në mbrojtje, në kohën e masave të kursimit dhe kemi angazhuar partnerët tanë në botë që t'i adresojnë sfidat me të cilat përballet shekulli 21, tha Rasmussen. Liderët e NATO-s janë fokusuar në financimin afatgjatë të policisë dhe ushtrisë afgane. Washingtoni po kërkon nga aleatët që të ndihmojnë në këtë fushë edhe pas 2014-s, duke kërkuar një shumë prej 1.3 miliard dollarësh. Këtë edicion të pasdites e mbyllim me një lajm nga shëndetësia. Një studim i ri ndërkombëtar në fushën e mjekësisë ka arritur në përfundimin se bazuar në testimin që i është bërë 1/3 ilaçeve kundër malarjes, të cilat shfrytëzohen kryesisht në Azinë Jugllindore dhe në Afrikë, janë të falsifikuara ose të cilësisë së dobët. Ky studim i financuar nga Shtetet e Bashkuara, i cili është publikuar në revistën Lancet Infectious Diseases, ka gjetur se në 7 vende të Azisë Jugllindore, 36% e ilaçeve kundër malarjes janë të falsifikuara. Studiuesit kanë mbërthirje për masa globale për një betejë kundër tregtimit të ilaçeve të falsifikuara. Malaria është një parazit mikroskopik i cili bartet përmes mushkonjave. Nga kjo sëmundje në vit vdesin rreth 650.000 njerëz. Dhe fare në fund dua kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Shqipëria në zi për 13 viktima të aksidentit rrugor. Pajtimi ndërtnik në Kosovë mund të marrë gjenerata, thuhet në një debat në Prishtinë. Kosova merë brenda javësh udhërrëfyesin për vizat, thot Ulrike Lunacek. FIFA lejon ndeshje miqësore ndërkombëtare për Kosovën, tha që është si hap afirmativ për Kosovën, Serbia kundërshton vendimin. Liderët e NATO-s fajtohen për dorëzimin e kompetencave të afganët deri në mesin e vitit të ardhshëm. Nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mbrëmjes. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ju kujtojmë se emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për të njohur më të rejat nga Kosova, rajoni e bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.